Yeah. Яғни ну, негізінде өте күшті кейс мен ойымша. Яғни сіздер қазір фул тайм қоғамдық қор ретінде жұмыс жасайсыздар, иә? Яғни адамдарға жұмыс бересіздер сонымен қатар, иә? Яғни сіздің осы ресайкл бірге гринапқа бір 2-3 жылдай болып қалды, иә? Әлде одан да көп уақыт өтті ме? Мен сұрайын деген, жалпы осы уақытта қандай қоғамда өзгерістер көрдіңіздер? Экосауаттылық деңгейі артып келе жатыр деп ойлайсыз ба? Мысалға сосын мындай не бар ғой, адам тек қана өзінің айналасындағысын көреді. Бәлкім сізге сіздің достарыңыз сондай экобелсенді болғандықтан солай болып көріне ме екен? Әлде шынымен, яғни статистика бойынша да, мәліметтер бойынша да бізде экосауаттылық артып келе жатыр ма? Яғни Ол қала деген қаланың өзінде де ол мысалға Астана мен Алматыда біз көп болатын, шынымен бізде көп, иә, қоқыстың үш түрі сұрыптайтын, қалдықтың сұрыптайтын жаңағы нелер, мусорлар барлығы орналасқан. Ал басқа қалаларда жағдай қандай екенін білмедім, шынымды айтсам. Иә, сосын ауылдық жерде мен ойымша не көп сияқты, иә, біздің кішкентай кезімізде күл көп жататын, бүйтіп жиналып тау сияқты ауылда қоқысты өртеу, яғни мәселесі өте, білмеймін қазір, бірақ бәлкім өртемеймін екен, бірақ бұрын әйтеуір сондай болатын. Сосын, иә, пластик бутылкаларды сол қайта-қайта қолданған кезде одан да сол жаңағы зиянды заттар шығады, иә. Негізі ол туралы мен ойымша көп адам білмейді. Мысалға мен де оны бұрын білмейтінмін. Сосын бұл да енді экономия ғой. Мен мысалға бұрын кейбірінде қойып 2-3 рет пайдаланамын да, содан кейін барып қана лақтыратынмын. Мен мысалға оны соңғы 1-2 жылда ғана білдім, оның зиянды заттар шығаратынын. Мысалы сол себептен де эко-насихат сол керек шығар. Mm-hmm. Иә, негізінде дұрыс айтасыз, коммуникация өте маңызды, иә. Жалпы сол экосауаттылық деген жас таңдамайды ғой, иә, негізінде сол жаңағы кішіні де үлкенді де сол экосауаттылыққа қалай үйретуге болады? Жаңағы өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, сол эконасихатты неден бастауымыз керек? Яғни бұл бірнеше тарапты жүйе болу керек қой, иә, мемлекет тарапынан, волонтерлер тарапынан, адамдар тарапынан да. Қазір сіз сосын енді экобелсенділікпен айналысасыз ғой, жалпы мемлекет те, яғни бизнес ше, бизнес қаншалықты қазір осы экологиялық осындай қозғалыстарды қолдап жатыр? Бұл да маркетинг қой негізінде бір жағынан. Әсері, иә, қандай болады? Ну, ол да жақсы, иә, өйткені мысалға оқушылар мамандық таңдайтын, сала таңдайтын кезде де қарайды ғой, мысалға нарық қазір кімді қолдап жатыр, қандай жаңағы мамандар сұраныста болады деп, сол ретте сол жаңағы экология жағы үлкен сала, соның ішінде мысалға болашақта сіздіңше алдағы 10 жылдықта қай мамандар, қай саласы сұраныста болады? Кімнің саясат Нұрбектің программасы ма, бағдарламасы, Атлас медиа прям. Яғни диджитал мамандықтардың барлығы сұраныста болады десеңші, иә. Жақсы. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, экосфия қосымшасы туралы өте күшті екен, мен функцияларын қарап шықтым, сол қолданысқа шығады ма жалпы жақында? Мен де андай нелерін көргем, бөлімдері болады ғой, сондай ойладым, шынымен күшті екен андай концепциясы. Мысалға әлі де өзекті ғой, мысалға сіз қашан оны ойлап таптыңыз, әлі ондай қосымша жоқ қой, сол үшін де өзекті сияқты әлі. Сіз яғни көбінесе просвещение деп айтасыз, көбінесе эко насихатпен айналысасыз, иә? Педагог ретінде, иә? Яғни себебі сіз мамандығыңыз бойынша да қателеспесем эколог-педагогсыз ғой, иә? Жалпы болашақта да өзіңізді, яғни осы менеджер бағдарлама проектілердің менеджер ретінде және экология саласында көресіз, иә? Мен келесі сұрағым дәл осы еді. Жалпы осы экологияға қызығатын, бірақ неден бастарын білмейтін жастарға неден бастау керек, не айтар едіңіз, соны сұрайын деп отқам. Аха. Иә. Иә, шынымен. Зерттеу. Зерттеу жұмысы. Естілмей қалған сияқтымын, жай барып тұр екен ғой сізге. Мен сізге зерттеу деп айтқан бағана. Жаңа сіз нені айттыңыз ғой, спонсорство, жаңағы нелі проектілерді қолдау жайлы. Ой, естілмей қалды ма? Аха, сіз естіліп жатсыз маған, иә? Жаңа сіз жаңа проектілерді қолдау туралы айттыңыз ғой. Мысалға, оның қай жерден мониторинг жасап тексеріп отыру керек сонда студенттерге? Әлде бірнеше мысалға нелер болады, иә? Грант беретін жерлер, да, спонсор беретін жерлер, соларды әлеуметтік желден тексеріп қарап жүру керек қой, яғни, иә? Себебі мысалға барлық оқушы, студент меніңше өзі барып хат жазып, ол барлығының ойына бірдей келмейді. Көбінесе тек сондай хабарлама көрген кезде ғана біз ойлана бастаймыз, мә, осыған осы идеяны айтып грант ұтып алуға болады екен ғой деген сияқты. Естілді ма? Жақсы. Біз жалпы соңына қарай келіп қалдық. Енді менде мындай сұрақ, жалпы өзіңіздің студент кезіңізбен байланыстырасыз ба? Жалпы сіздіңше сол бакалавр кезінде немесе магистр, яғни студент кезде уақытты қалай тиімді пайдалану керек, немен міндетті түрде шұғылдану керек деп ойлайсыз? Жалпы мысалға, сіздің университет бітіргеніңізге бірнеше жыл болды ғой. Сол кезде қай нәрсені жасағанда қазір бәлкім басқаша емес, одан да жақсырақ болар ма еді деген сияқты бір. Яғни студенттерге қандай бір ұсыныс, кеңес айтасыз? Я мен де файн деп тыңдаймын содан. Я мен де. Жақсы, рахмет. Менде блиц сауалнама, сол экобелсенділер немесе экосауатты адам деймін ба? Жарайды, экобелсенді адам оқуға тиісті бір кітап. Досым Сәтбаевтың фонды шығарған ба? Соның қоры қолдап. Мен кейбір нелерін оқып шықтым. Айта беріңіз сіз бұл жерін. Университет қабырғасында әр студент жасауы керек бір әрекет. Міндетті түрде. Эко сен білік десеңіз. Тик-так. қазір ондай жасала ма? Мен сенімді емеспін. Сенбілік деген қазір, иә, бар ма екен? Себебі мен мысалы именно универдің атынан олай шықпаған, былай бөлек волонтерлармен болды. Сіз сұңқар, студсовет, соларды айтып жатырсыз ба Казгудағы? Мен де Казгуда оқыған, просто не бар еді бізде? СББП көп еді, бірақ бізде Казгуда көп. Мен өзім жақында бітірдім, ой, иә, офлайн болған кезде, иә, шынымен көп еді ұйымдар жақсы жұмыс істейтін. Соңғы блиц сауалнамада сұрақ. 24 сағатқа қосымша 4 сағат уақыт берілсе, немен шұғылданар едіңіз қазір бұл? Вау! Жақсы, ну, идеяңыз андай басқаша екен. Осыған дейін сұрағандарда андай жауаптары басқаша болды. Сіздікі андай творчестволық жағынан прям күшті. Жақсы, көп рахмет, Пакизат, сізге. Сізге жай барып жатыр, вообще қызық екен. Да, интернеттен ғой. Ладно. Сізге көп рахмет, барлық ісіңізге сәттілік тілеймін. Жақсы, онда сіз, сізге, иә, енді осылай не ғой, бұл да активизмнің бір түрі ғой негізінде. Енді бұл мен андай тікелей нем емес, бірақ өзіме қызық, білмеймін, осындай маған да ұнайды. Осындай жастар, өзімде енді жаспын ғой, кішкентаймын ғой, осындай білмеймін, әсіресе мектеп оқушыларына қатты не істегім келеді. Осындай мамандықтар туралы, жалпы Астана Алматыдағы университеттер туралы, өйткені олар көбісі, менде идея қалай пайда болды, олар көбінесе Оралға барсам, мен негізі Оралда туылған, мысалға КазГУ, ЕНУ-ды ең күшті университеттер деп ойлайды. Осындай олардың андай осы ең биік шыңы сол КазГУ мен ЕНУ сияқты. Сонымен айтамын, жоқ, КазГУ, ЕНУ өте қарапайым университеттер, сендер ну хотя бы Назарбаевский сияқты университеттерге ұмтылуға тырысу керек. Немесе, яғни өте көп варианттар бар, университетке түсу жалпы ол мақсат емес дей. Білмеймін, сондай бір өзім Атырауда да волонтер болған, бір рет Құлсарыда мектепте мен болмаған жерім жоқ, осылай мен де көп айналысқам сондайлармен. Сосын білмеймін, осындай идея өзіме қатты ұнады. Сол кезде өзім енді не ашық адам болғасын, осылай түсіндіріп бір жасағым келді, подкаст та қызық болды өзіме, сөйтіп бастап кеттім. Әйтеуір білмеймін енді ары қарай не болатынын, қаншалықты қай кезге дейін жалғасамын, бірақ себебі уақыт алады бәрібір. Ол сен, егер ол сен андай басты жұмысың болмайтын болса, ол бәрібір сенде андай приоритетте болмайды әрқашан. Бірақ енді әзірге осылай болып жатыр. Иә, негізінде иә, құдай біледі. Мен деп. Рахмет көп-көп, Пакизат. Я онда сіз маған осы мына неңізді почтама жіберетін шығарсыз, я? Әлде Телеграмнан да жіберсеңіз болады, өзіңізге қалай ыңғайлы. Жарайды, мен сізге почтамды жаза салайын қазір Инстаграмға.